Arševski vzgibi superministrstva. Strani ekonomistov, menedžerjev, politikov in vsakogar, ki ima 5 minut časa, pogosto slišimo, da naš visokošolski sistem proizvaja preveč družboslovcev in humanistov, ki na trgu pač niso zaposljivi. Tej mantri sledi tudi vlada, ki je pod taktirko Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport soglasjem k sebini razpisal za vpis do diplomske in enovite magisterske študijske programe v študijskem letu 2013-2014 uresničila namero in zmanjšala število vpisnih mest na družboslovnih in humanističnih programih za 20%. Poteza vlade in ministrstva je sporna z več vidikov. Na nekatere sta v pismih ministrov upozorila tudi rektorja naših dveh največjih univerz. Da je upoštevanje zakonov in predpisov vlade pri doseganju njenih ciljev postranska stvar, ni nekaj novega. Stanislav Pejovnik, rektor Univerze v Ljubljani, pojasnjuje, da so število vpisnih mest že sami skrčili za 1000. Komentira zanimivo razumevanje besede soglasje, ter ob tem izpostavlja nesmisle vladne poteze.
Sprejmejo ta predlog, ga posredujemo vladi v soglas. To pomeni strogo formalno, gledano po zakonu, ima vlada možnost, da soglasje da ali ga ne da. Nikakor pa nima možnosti, da sama spreminja naš razpis. Če bi želela spreminjati, potem bi seveda morala imeti tudi popolnoma jasne določene kriterije, po katerih bi spreminjala ta razpis in bi morali biti ti kriteriji tudi znani. Nič od tega se ni zgodilo, pač pa je ministrstvo preprosto samo po nam neznani metodologiji spreminjalo in zmanjšalo razpisna mesta še za približno dodatnih 500. Ob tem moram povedati, da Univerza v Ljubljani ni plačana po številu študentov. In da zaradi tega ni nikakršnega interesa, da bi imeli čim večje število vpisanih študentov. Še vedno sem prepričan, da je univerza pripravila dober predlog in da ni bilo nikakršne potrebe po dodatnem poseganju v naš predlog. Zaradi tega smo protestirali, menimo, da so kršena zakonska pravila in menimo, da je kršena avtonomija univerze. In pričakujemo, da bo ministrstvo odpravilo nezakonit sklep, ki ga je sprejela vlada Republike Slovenije.
Operiranje vlade s prakso izvršenih dejstev, kjer v pravem dialogu ni ne duha, ne sluha, ni ravno vroča novica. Pejovnik kljub množici ignoriranih apelov še vedno poziva k načrtovanju resne strategije.
Tisto, česar ne razumemo, je pomankanje dialoga, vendar si dialog ne predstavljamo tako, da nas na minister pokliče na sestanek in se potem 2 uri pogovarjamo. Dialog si predstavljamo tako, da bo ministrstvo in vlada nas seznanila z dolgoročno strategijo ministrstva in vlade na področju visokega šolstva. In ko bomo to dolgoročno strategijo ministrstva in vlade videli, se bomo lahko pogovorili in dogovorili o nekaterih stvarih. Žal, nihče od rektorjev, posebej pa to velja zame in za kolega Rebolja iz Maribora, dolgoročne strategije ministrstva in vlade ne poznamo. Poznamo pa dolgoročni program visokega šolstva in dolgoročni program raziskovalne dejavnosti, ki jih je sprejel državni zbor in ugotavljamo, da se teh programov ne drži ne ministrstvo, niti vlada.
Največ vpisnih mest, kar 214, je vlada na predlog ministrstva odzela Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Njen rektor, dr. Andrej Černe, potezo vlade komentira v sarkastičnem tonu.
Bo rešilo situacijo v slovenskem gospodarstvu, malo, bi rekel, karikiram, seveda ne more biti izključno merilo za to, koliko vpisnih mest imamo razpisanih zaposljivost naših diplomantov. Obstaja verjetno še tudi druga merila, na podlagi katerih bi mogli narediti neko analizo in bi mogla to seveda fakulteta verjetno sama narediti in oblikovati predlog, ne pa da so nam od zunaj to na nek način določili, kaj moramo narediti.
Do 70 vpisnih mest je vlada odzela tudi ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. O tem smo se pogovarjali s tamkajšnjo prodekanjo za študijske zadeve, dr. Andrejo Cirman. Če Črne poudarja, da zaposljivost diplomantov ne more biti edini kriterij za določanje vpisnih mest, pa dr. Cirmanova, podobno kot Pejovnik, problematizira samo trditev ministrstva, da je bilo zmanjšanje upravljeno v skladu zaposljivosti diplomantov.
Škoda je tudi predvsem zaradi tega, ker se diplomanti ekonomske fakultete med diplomanti poslovnih šol uvrščajo med najbolj zaposljive, se pravi so najbolj zaposljivi dokazano v Sloveniji. Poleg tega pa imamo zaradi tega, ker smo ena izmed 80 šol oziroma 90 zdaj v svetu z dvema akreditacijami, so naši študenti zaposljivi tudi v svetu.
Cirmanova se tudi strinja z očitkom, da gre pri zmanjševanju števila vpisnih mest na programih javnih fakultet ob hkratnem financiranju istih programov s koncesijami zasebnim fakultetam za pritakanje javnih sredstev v zasebno sfero.
Če recimo na področju poslovnih ved linearno zmanjšamo že javnim univerzam vsem za 20%, kjer so bila mesta relativno polna, hkrati pa na zasebnih šolah pustimo mesta, Potem je to pravzaprav prerasporejanje mest iz javnega v zasebni, namreč tudi to, kar je minister kazal recimo na odmevih, ko je kazal, kako so se mesta v družboslovju drastično povečevala in da ministrstvo s temi ukrepi zgolj vrača v prvotni položaj, se pravi položaj pred krizo, je zavajajoče, kajti kot sem povedala, ekonomska fakulteta je svoja mesta že sama zmanjšala za 15%, medtem ko zasebne šole rastejo kot gobe po dežju in tam so nastala tista mesta, zaradi katerih je nastal ta velik hribček, ki ga zdaj želijo porezati, ne zaradi mest na javnih univerzah.
Za mnenje smo povprašali tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Dr. Dušan Lesjak, svetovalec ministra za področje visokega šolstva, vse očitke zavrača. Zmanjševanje vpisnih mest na javnih fakultetah ob hkratnem financiranju istih programov na zasebnih zagovarja s trditvijo, da so vpisna mesta zmanjšali vsem. Porast zasebnih fakultet pač ni v njihovi pristojnosti. Očitkov o nezakonitosti sicer ne komentira, ker ni pravnik, bo pa že moralo biti v redu, saj so isto počeli že prej.
Tega ne bi mogel komentirati, ker nisem pravnik. Bodo pa seveda to pokomentirali po analogiji iz leta 2006 do 2008. Tudi takrat je vlada posegala v pisna mesta in jih na eni strani zmanjševala, na drugi strani povečevala. Tako da je tukaj analogija vzpostavljena.
Lesjak trdi, da je vlada ukrepala v skrbi za mlade brezposelne diplomante, prijavljene na Zavodu za zaposlovanje. Tako ministrstvo utemeljuje legitimnost ukrepa na podlagi statistik Zavoda za zaposlovanje, ki naj bi dokazovale največji presežek družboslovnega in humanističnega kadra. O tovrstnih, tako imenovanih poglobljenih študijah smo se pogovarjali z doktorjem filozofije Darkom Štrajnom, ki pa se s prepričljivostjo takih dokazov ne strinja.
Nikoli nobeden ni imel popolnoma jasne slike. Vsi vejo, recimo, da v tem trenutku bi rabili mogoče malo več inženirjev, pa malo manj recimo sociologov ali kaj takega, ampak jasno pa je, da šolski sistem lahko proizvede te sociologe in inženirje šele v nekem določenem časovnem razponu, se pravi čez ene recimo na 8 let naprimer, ne? In čez 8 let je situacija povsem drugačna, ne? Da tudi, ko bi rekel, statistično in tako dalje, se tega sploh ne da izračunati. Hkrati se pa zamolčujejo raziskave, ki so jih delali v vseh tih obdobjih, recimo v Združenih državah in tudi v Evropi, ki so pa zmeri pokazale, da je pa na trgu delovne sile celo več nezaposlenih naravoslovcev kot družboslovcev. Ne? Problem je bolj v tem, ne, da se je zaradi deindustrializacije zgodilo to, da se je število delovnih mest generalno zmanjšalo. Ne? In samo izobraževanje, razvijanje znanosti in to, kar počne univerza, neposredne povezave s tem nima. Ne morete vi skozi, nedovolj utemeljena prestrukturiranja sistema izobraževanja bistveno spremeniti tega, kar se dogaja na trgu delovne sile in v gospodarstvu. Ne? To je nekaj, kar si te ljudje nikoli ne dajo dopovedati in potem seveda proizvedejo revolt in podobne zadeve. Ne?
Ob skrbi Ministrstva za brezposelne diplomante smo dr. Lesjaka povprašali, zakaj so torej praktično ukinili redni usporedni in zaporedni študij, če pa omogočata večjo konkurenčnost posameznikov na trgu delovne sile.
Torej, upisna politika sledi v strateški usmeritvi vlade in je v skladu z tudi, bi rekel, restriktivno politiko financiranja, ki je posledica gospodarskih in finančnih in proračunskih možnosti, v katerih smo se znašli. Kar z drugimi besedami pomeni, da te študijske možnosti, te možnosti zaporednega oziroma sporednega študija so še vedno možne, vendar ne na račun davkoplačevalcev.
Medtem, ko davkoplačevalskega denarja za usporedni in zaporedni študij ni, pa se še vedno s koncesijami financira brsteče pridobitne privatne univerze. Vse kaže na to, da se zmanjšanjem števila vpisnih mest preusmerja študente v zasebne univerze. Seveda le tiste, ki si to lahko privoščijo. Zakaj vloga grešnega kozla v tej igri pripada prav družboslovcem in humanistom, pove Štrajn.
Ta vlada, ne, in v njenem okviru to ministrstvo že dolgo časa kaže, kako bi rekel, neko averzijo, ne, do teh področij študija, ne, to se pač pokazalo že s tisto gesto ukinitve ministrstva za kulturo in tako naprej. In drugo, kar pa je, jaz mislim, da je to pač del njihovega ideološkega kreda, ne, ki je seveda utemeljen, ne, na tako imenovanem menedžersko opredeljenem, ne vem, sloju, ne, tem, bom rekel, reprezentantom, ne, teh teženj se jasno kažejo družboslovci, filozofi in ostalo kot neka navlaka, kot nekakšen skratka nepotreben družben sloj, ne, ki ima kvečimo to vlogo, ne, da takrat, ko gre za reprezentiranje nacionalne kulture ali kaj takega, ima nekaj zadelati, drugač pa svojimi kritikami in s tem s podobnimi zadevami kratka nima kaj nastopati.
To vrstni ukrepi nakazujejo nevarne tendence družbenega razvoja. Po ideologiji kapitalske dominacije vlada z avtoritarnimi posegi v avtonomijo univerze onemogoča neodvisen razvoj vseh disciplin. S tem določena znanstvena področja poriva v objem privatnega sektorja, ki pa se veliko bolj pragmatično podreja zahtevam trga. Tako oži prostor za tisto, čemu rečemo kritična vednost. Zaključno misel prepuščamo dr. Štrajnu.
Pač tlele imamo neko ministrstvo, ki je, ko bi rekel, relativno primitivno v svojem razumevanju družbenih procesov, ne, in hoče v ta kalup umestiti vse visoko izobraževanje, predvsem jo pa vodijo tudi, bom rekel, oligarhični interesi sedanje vladajočih slojev, no, da tako rečem, zelo prenostavljeno.
Prispevek o ponovnem brisanju nezaželenih v Republiki Sloveniji sta pripravila vajenca Gregor in Maruša. On the ocean wave.
Meni zadošča, da bi padla kakšna opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, da sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.